Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У Празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. У Беларусі великие кадровые перестановки. У Мінску створений союз письменників союзної держави, а депутати ратифікували документи митного союзу. У оборону адлічений студентки БДУ Тетяни Шапуцькій створений аргкомітет. Гэта і інше більш подробязно після новинок.
У Празькай студыі навіна Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка правёў сёння шэраг кадравых перастановак у дзяржаўным апараце. Амаль паўсотні новых урадоўцаў зоймуць шэраг пасадаў найвышэйшага рангу беларускай адміністрацыі і ў міжнацыянальных органах кіравання новастворанага мытнага саюза з Расіяй і Казахстанам. Краіны НАТО паабяцалі сёння падмацаваць міжнародны кантынгент у Афганістане 7 000 салдат. Гэтыя войскі дапоўняць 30 000 вайсковы кантынгент, які раней на гэтым тыдні вырашыў накіраваць у Афганістан прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. Тым часам брытанска-амерыканскія сілы распачалі новы наступ на талібаў у правінцыі Гельмент на поўдні краіны. У Пакістане баевікі абстрэлялі і закідалі гранатамі вернікаў, якія сабраліся ў мячэці для малітвы ў гарнізонным гарадку Равалпіндзі. Загінулі 35 чалавек, сярод іх два генералы. Расстраляўшы амуніцыю, нападнікі застрэліліся самі. Прэзідэнты Расіі, Злучаных Штатаў, Мядзведзеў і Абама агучылі супольную заяву, у якой сцвярджаецца, што перамовы паміж дзвюма краінамі па новай дамове аб скарачэнні ядзернага арсеналу набліжаецца да паспяховага завяршэння. Азначаецца, аднак, што бакі не паспявае дапрацаваць канчатковыя дэталі пагаднення да заканчэння тэрміну дзеяння цяперашняй дамовы, вядомай пад скаротам «Старт». Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў сёння, што высілкі Украіны па трансфармацыі законадаўства для правядзення яго ў адпаведны з нормамі еўразвязу па-ранейшаму не з'яўляецца дастатковымі. Выступаючы ў Кіеве на саміце Украіны і еўразвязу, ён, аднак, выказаў спадзяванне, што прагрэс будзе большым у наступным годзе. Барозу таксама заклікаў Кіеў правесці свабодныя, справедлівыя прэзідэнцкія выбары, якія запланаваны на 17 студзеня. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.